Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci Združení Spravedlnost dětem. Jmenuji se Luboš Patera a spolu se svými kolegy panem doktorem Jedličkou, panem inženýrem Fialou a panem Petrem Kotanem vás vítáme na druhé tiskové konferenci věnované štrasburským žalobám. Zhruba před rokem jsme se tady sešli, abychom vyhlásili, že už nám dochází trpělivost se stavem tzv. Opatrovnického soudnictví v českých zemích a my jsme se rozhodli podat žaloby, individuální žaloby v našich vlastních případech Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku a že vyzýváme další potenciální stěžovatele občany tohoto státu k tomu, aby se k nám připojili. Dnes bychom vám rádi řekli nějaké výsledky, které se za těch čtvrt roku, za tři měsíce staly. Na tuto tiskovou konferenci byly pozváni paní Petra Busková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, která před nedávnem v souvislosti s tím, jak v médiích proběhla kauza nezletilého Honzíka Kotana, sebevědomě prohlašovala, že již má připraveny změny zákonů k tomu, aby zabránila tomu, aby soudy odnímaly nezletilé děti, minimálně pak, aby tak dělali ve škole. Ona, paní ministryně, nereagovala ani na můj otevřený dopis, ani se nijak neozvala s omluvou na tuto tiskovou konferenci, takže ji ani omluvat nemohu a není tady. Potom jsme pozvali také doktora Vyklického, současného předsedu soudce a předsedu obvodního soudu pro Prahu 10 a bývalého prvního prezidenta Soudcovské unie, protože tento pan doktor Vyklický se dost nelichotivě vyjadřoval v tisku po té, kdy jsme podali naše žaloby před 100 rokem a mluvil o tom, že vlastně ani nejsou zákonné prostředky, které by mohli zabránit porušování práv rodičů a dětí. Pan doktor Vyklický se omluvil e-mailem, že bohužel je zaneprázdněn, že někde přednáší. A je zajímavé, že v tom e-mailu již připouští, že právní prostředky tady soudy skutečně mají. Takže zdá se, že se to dozvěděl. A sice připouští, že ne vždycky ve všech případech vedou k úspěchu. Což je výrazný posun, protože předtím tvrdil, že žádné prostředky neexistují. Podrobně k těmto jeho výrokům by se poté vyjádřil, nebo za chvíli vyjádřil pan inženýr Fiala. Co se tedy konkrétně přihodilo za ony uplynulé tři měsíce? Žaloby byly podány, k těm prvním žalobám se připojili další lidé. My vám nemůžeme říct, kolik jich bylo, protože přesný přehled nemáme, ale podle reakcí jednotlivých lidí a podle různých diskuzí třeba na internetu a podle reakcí pro noviny, otištěných reakcí se zdá, že těch žalob bylo podáno mnohem více než prvních pět. Myslím si, že vám by třeba Evropský soud pro lidská práva dokázal říct, kolik zhruba těch žalob bylo, pokud by to bylo, byste se o to zajímali. Samozřejmě musíme poděkovat i vám, zástupcům médií, za korektní zpravodajství a komentáře v této věci, protože i to jistě pomohlo, že se další lidé dozvěděli o svých právech, o svých možnostech a připojili se s naším žalobám. Evropský soud pro lidská práva naše žaloby zaevidoval a každého stěžovatele jednotlivě vyrozumí. Pak jsou tady určité pozitivní výsledky v našich jednotlivých případech. Také někteří ze stěžovatelů se osobně sešli s prvním náměstkem ministra spravedlnosti, doktorem Králem, který zdá se byl docela překvapen tím, jaká katastrofální situace v českém tzv. Opatrovnickém soudnictví panuje. Co všechno se děje v soudních síních, jaká bezpráví. A byť neoficiálně, neformálně se vyjádřil tak, že některé ty věci prověří. Pravděpodobně to mělo i vliv na posun v některých věcech, kdy soudy třeba nebo některé soudy vydaly určitá rozhodnutí, určité úkony učinili k tomu, aby prosadili právo. Některá ta rozhodnutí jsou na internetu, některá tato rozhodnutí si můžete vzít, pokud jste si ještě nevzali tady v písemné podobě. Takže velice stručně, týká se to kromě jiného také mé osoby, kdy moje manželka byla pokutována pokutou 30 800 korun za zmařené styky, za mé styky s cílem zmařené zhruba za poslední 2 nebo 3 roky. Dále okresní soud v Ústí nad Labem po dlouhé době nečinnosti vydal platební rozkaz, kterým odsoudil ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby mi vyplatilo náhradu 945 korun za to, že zhruba před 2-3 lety mě vůbec nechtěli pustit do budovy krajského soudu, abych nahlédl do soudního spisu mé věci, takže já jsem vyčistil z náklady a podal jsem žalobu. Potom určitě jste možná i zaregistrovali, že nejviditelnější úspěch měl pan Petr Kotán, který se víceméně již pravidelně se svým synem stýká. A to jsou právě oni, tady táta se synkem na těch fotografiích. A to je po 2 letech zhruba, kdy se nemohli vidět, kdy matka nezletilého Honzíka tvrdila, že dítě by to nepřežilo, pokud bylo s tatínkem. Potom, až domluvím, tak pustím ještě video těchto prvních styků. Podrobněji potom by o tom, co všechno se stalo s Honzíkem a jak to prožívají, poreferoval přímo pan Petr Kotán. Bohužel jsme také ale zaznamenali kriminalizaci nepohodlné osoby, kdy se to týká pana inženýra Fialy, proti němuž státní struktury použily tyto nechutné praktiky, podrobně vám také poreferuje on. Také je tady určitý úspěch v obecné rovině, kdy výbor pro práva dětí vládní rady pro lidská práva připravil pro radu pro lidská práva usnesení s požadavky přijetí konkrétních opatření ke zlepšení situace v opatrovnických a rodinných věcech. Jsou to požadavky na ministry práce a sociálních věcí a na ministra spravedlnosti. O tom by poreferoval pan doktor Jedlička, který je členem tohoto výboru pro práva dětí. Takže to by bylo asi tak slovo úvodem a já bych poprosil pana Petra Kotana, aby nám neřekl něco blíže o tom, jak probíhaly ty jeho styky se synem, jak došlo k tomu, že se se synem už konečně stýká.
No, já bych navázal na to tragický téma, kdy Honzík byl odebrán exekutorem a byl odvezen do nemocnice Motole a hospitalizován na psychiatrii. Bylo nám řečeno, že prostě s Honzíkem nikdo nebude mít přístup a že se budou snažit Honzíka dohromady, jaký o čem bylo moje zklamání, když jsem tam přišel za Honzíkem a zjistil jsem, že Honzík nemocnice není, že matka tam pro něj chodí a bere si ho na vycházky domů. Chtěl jsem taky mít Honzíkem, když bylo mi to lékaři odepřeno a teprve na stížnosti na ředitelství nemocnice v Motole mi byl tento přístup umožněn, a takže lékaři psychiatři se mohli na vlastní oči přesvědčit po této hrozné události, která proběhla, že on si když mě viděl, takže ke mně šel, měl se ke mně a dokonce tam požádal lékaře, aby ho pustili k otci na víkend na návštěvu a že by mohl jít s otcem. A na základě potom tady toho hlavního styku došlo potom konečně po 2,5 letech vlastně jsem mohl mít Honzíka na víkend a bohužel jsem ho měl pouze 2x, protože na poslední víkend by jsem ho měl mít a kdy Honzík vlastně jsme měli slavit jeho 10. narozeniny, tak jeho matka opět odmítla nás a nemožnila mě s ním být možnost, jo. Takže nechtěl bych to chválit nějak, protože zase se to zhoršilo a nevím, jakým způsobem bude pokračovat dál, protože zatím nevím, jak se to věci vykristalizuje. Jinak bych chtěl bych dodat ještě k tomu to, že snažil jsem se podívat organizací a hlavně péče o dítě, snažil jsem se, aby mi dostal nějakou pomoc, kterou péče o dítě má poskytovat. za kterou jsou předávání pracovníce péče o dítě přímo placené. A musím konstatovat, že prostě vytvání péče o dítě nebyl vůbec žádný zájem. Pracovníce péče o dítě vůbec se to prostě nezajímá, kašlou na to. A nám to dělá dojem, že pracovníce péče o dítě místo, aby pomáhali dětem, takže hází vlastně pod nohy a jsou proti dětem. Jo, takže jsem strašně překvapen, protože zatím se není poplatníků, nevím, co to dámy tam dělají. Vybrali si tam asi své příhody, které prožili o víkendu, nebo co oni mají. A vlastně náplň práci, kterou mají oni provádět, je vlastně vůbec nezajímavé. No a chtěl bych prostě dodat, že i na adresu soudu, já v té mýlý zkusce, kterou jsme tady měli, tak jsem poukazoval na to, že soudkyně Vrané a 2,5 roku nebyla schopná nic dělat, ani to nic nedělala. Povrat nastal až tady po zákroku, když se věci informoval, co se tady všechno děje, tak konečně začal nějaký povrat. Bohužel to už mi nevrátí 2,5 roku ztraceného, kdy prostě on by byl ohraden, co se týká se tím obcem a uvidíme prostě, jak to bude dělat.
Takže mám tradičnou sudku, tady do toho, co říkal Tomra, ale taky provodí toho OPD, já si můžu samozřejmě plně potvrdit, že to je zkušenost, je to tam naprosto nefunkční. Několikrát jsme navrhovali ministerstvo práce a sociální věci, aby toto oddělení, řekněme, státní struktury zrušilo, protože jsme dvě a popírá různé části do státního rozpočtu. A pokud je o můj případ, tak přestože se o děti soudníci rozvěděl a bez zákonu zemního zemního výchovy, tak tento orgán se dostupu nezmíhla ani na to, aby se podíval, jak to bylo vlastně vypadá. To znamená, že rozvoduje o změně péče, co tam lidé teda neví, kam by to bylo vlastně nezmíště. To znamená taky mimo jiné to, jak na kolik vážně to bylo vlastně.
Já jich to můžu ještě vypadím tohle jedno, protože všude se mluví o tom, že on těch utíká před otcem, jo. A já bych chtěl povědět jenom jedno, že on je utíká před otcem pouze, když je přítomnosti matky. Když prostě není matka přítomná, tak ten on se chová úplně od 360%, úplně se chová jinak. Takže bych chtěl dodat na pravou míru, že on se utíká pouze, když je přítomná matka. Když matka přítomná není, tak to dítě se chová úplně normálně. A nakonec tady, když uvidíte ty snímky, co jsem si měl přečet, tak na to, že jsem s Honzíkem 2,5 roku neměl vůbec žádnou možnost nějak se tím sejít, že jsem mu nemohl dát žádný dárky, jak se týká Vánoc, Vánoce, narozeně, tak si jistě tam uděláte u člověk toho, jak se dítě se chová, že se dítě do otce má rádo. A říkám, stálo by za to, kdyby se viděli na vlastní oči, jak se to dítě chová, když si to musí matky, když má strach, a jak se to dítě chová, a když tam ta matka není, tak se chová úplně opačně. Takže tohle to prostě je něco nepochopitelného, co se tady v tomhle státě může být. Slyšíme se, že jsme demokratický a právní stát. A já říkám, dobré, ten, kdo tvrdí, že jsme demokratický a právní stát, tak vědomě, že protože v demokratickém a právním státě, že se takovýhle potišení věc, ale může stávat. Protože to, co se děje, to násilné roztrhávání dětí od těch otců, to jsou praktiky, které a staly, na kterých jsme praktikovali. A tohle to je ten největší zločin, který se stát prostě vůči dětem a otcům dopouští.
Mám to, že taky nemám rád upevnuji, ale to zase mě samozřejmě pravda. Je to zkušenost, který můžu říct prakticky, protože to znamená, jak jsme se děti dostali v dosahu matky, to znamená, to třeba nechat jedná, co to je na zkušenosti na hraži do vlastu, tak se můžu tam být dostali, protože se toho musí jiná. Bylo vidět, že to prostě zpracování s přítomností matky a přítomností matky, mají prostě nechal ráno dát, mají bylo taky to výsledky, tak prostě tím, že se těma ty manžely, přehledy, že je sociální prostředí, které jim se časnou běží a prakticky by se nemožilo nemožilo normální existenci. Je samozřejmě zarážející nejenom to, že to tak nás to děje, ale je zarážející to, že orgány, které by měly být odborně nástavené na tuto situaci připravené, to znamená stočení pracovníků, to je OPD, tuto situaci, kterou zavrhnou díky a nestydí se tímto způsobem argumentovat se to s tím, podívejte se vaše díky plány. Stačí prostě, aby tam ta matka nebyla na 10 minut, a to dítě se chová úplně jinak. Taková to argumentace skutečně
Ještě musíme si to okomentovat teda ty výroky, některé výroky doktora Vitěckého, to jsou taky perly.
Protože uplynuli 3 měsíce, takže je docela možné, že mnohý vlád a poměrný se nám pan doktor Vitěcký předseda soudu na Praze by se považoval za lidé prostřednictví výroky prostředních sběrů, takže já se některé výroky připomněl. Takže pan doktor si myslí, že za neskoditelem kontaktu s dětmi mohou oba rodiče se jinou měrou. To jsou vlastně svojí problémy, o sobě zavěnili sami, rozhodně za ní nemohou soudy, jak můžete si to stvrdit. Teď mi myslíte, že si to zavěnili sami. Na první jsou kritiky, kdo nezvládli svůj životní problém. Vybrali si špatnou partnerku, dovedli manželství do dílných konců. Takový čin bývalá partnerka nechce vydat dítě. Nechou zkrátka určitý podíl vůli na celém tom problému, tak je radikálnější mluvím, je to málo si dokáží uvědomit. Celý ten problém je mnohem víc, co to je správný. Takže pokud vezmí, že se problém odpově rovení dostaný, tak by se rád vytáčím. Vím, že si souhledu s rozsudkem chodili se dívat své děti a dívali se na matku, která jim zavírá dveře před nosem v rozporu s tímto rozsudkem. Je vnitř zajímavý názor, že tento problém je více psychologický než právní, protože pokud bychom to obrátili na druhou stranu a řekli, že třeba matka to dotáhla tak daleko, že otecký nechce taky blížíme a že to je problém psychologický a ne právní, tak si myslím, že značná část naší feministické zkušenosti velmi použila a je jistě s podívem, že tento takzvaný psychologický problém feministická justice neváhá řešit trestní stíhání těch sil, pokud teda to blížíme podle jejich názoru nepatří, myslím, že bych si to situace, kdy ten trest na to blížíme jednoduše nemá, to si myslím. Takže posvědčí minimální provojení přístupu. Pokud pan doktor Vitěcký se domnívá, že naše soudy nemají dostatečné právní prostředky a že je potřeba zásadním způsobem změnit zákony, anebo dokonce jak jedné pasáži dál uvádí, čeká na to, co mu soud ve Štrasburku poradí, tak kdybychom mu poradili i zadarmo a hned, aby nemusel tak dlouho čekat, protože se to ještě rozdělí postavili. A rádi bychom mu řekli, že pokud čeká, že když to bylo zkáže o to, že vynutí se dejí tomu polevají s můlou, nebo že se někdo předvíjí na pravdu, se to asi skutečně nezkáže. My máme za to, že současné právní prostředky našeho dálku jsou naprosto dostačující, a to bude samozřejmě spočívat v tom, že to vůbec používají, respektive, že používají jenom určitě určitě stejný. Jako příklad bych uvedl pokuty, které mohou dosahovat až výše 50 Kč. Každý, kdo je v pracovním poměru, tyto pokuty jsou vymahatelné, mohou se právě tedy jako by bylo delší čas do pokuty. Takže není problém to stihovat, jak praxe ukazuje tady kolegů Patery a Kotana, tak to taky funguje. Ono, když někdo má zaplatit 30 nebo 50 Kč, tak ty zapracují rozhodnutí, kdyby se nepředat. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě, paragraf o nařízení výkonu úředního rozhodnutí, který v této souvislosti naše soudy nedostatečně používají. A pokud by ho použili, tak zase není problém, aby podle tohoto paragrafu dosáhli trestního stíhání toho rodiče, kdo ho brání rozhodnutí nebo rozhodnutí nařízení opatření soudu. Dalším opatřením, velmi účinným a rovněž naprosto nepoužívaným našimi soudy, je změna výchovy, protože pokud jeden z rodičů brání předávání dítěte druhému rodiči, je to samozřejmě závažná okolnost, jiný na standardní podmínky výchovy dítěte a je to samozřejmě důvod, který je výchovy, protože to naše soudy vydělají výhrady. Domníváme se, že pokud by to udělali minimální procentu případů, aspoň jako odstrašující případy, ať už ty pokuty, ať už to trestní stíhání pro nařízení výkonu úředního rozhodnutí, ale zejména odejmutí a změny péče, že by to byl ten skutek matek, které byly tímto rodinní pomocí, které byla růstu, že by tím se na to vyhrala, že by byla ta ten rodinní. Takže to by tam se chce tam stál, aby se pokládám za pana doktora Vítkova.
Já bych chtěl ještě dodat, když mluvilo o paní ministryní Gustové, která chtěla na panu Škodovi, aby vymyslel nějaký zákon, aby se to nestalo. Já bych chtěl říct, že paní ministryně, ať si myslí zákon, aby soudci nebyli doživotně, ale aby měli nějaký období, a když v tom období prostě udělají nějaký rozsudek, tak ať to oni zodpovídají. A jestliže potom ve Štrasburku Česká republika prohraje, tak ať to ten dotyčný soudce zaplatí. A já bych ještě na závěr dodat, že já opět podávám výkon rozhodnutí za to, že jaký dneska matka a matka nedala, a upouštím od peněžitý pokuty, protože ta peněžitá pokuta je nevymahatelná, protože se matka řekne, že nemá peníze a prostě odvolá se. A chci prostě jako návrh na potrestání matku, ať dělá veřejné prospěšní práce, prosím vám. To si moc nic nestojí a když ty veřejné práce pomůžou to městu a v době, kdy si veřejné prospěšní práce matka bude vykonávat, tak to dítě může vydat o sebe. A může si takhle rozšířit se svůj dítě s tím dítětem.
Tak já bych rád řekl pár věcí, které se stalo mě, protože máme tady určité pozitivní výsledky, jsem tady tam projekla patrná podřího. Máme tady určité výsledky z druhé strany negativní. A já bych se teď ještě dotazím tomu, že i když jistý proces, řekněme, zlepšení nebo pokusu o zlepšení naší výsledky nastal a když se výsledky přináší, je to pořád jenom začátek. A řekl bych poměrně nesmírný začátek, protože ta výsledky je bohužel teda 15 let po té změně, které předvyklá komisová nevůdce, prakticky na tom verbovaná v tom kulturním stavu. Ty lidi se naprosto změnili, jejich způsob uvažování velkopanského na demokratický naprosto nenastal a chovají se způsoby, které připomínají způsobu 50. léta a zejména teda o tom, co si myslím, že nastalo od naší poslední tiskové konference 5. srpna. Můžete nakonec posoudit sami, jestli je tohle správný demokratický stát a jestli někdo z vás něco podobného zažil. Já jsem se teda domníval, že něco podobného bylo možné na poslední demokratická práva, že s těmito praktikami jsme skončili, bohužel to není pravda. Takže jenom velmi stručně pro vaši ilustraci. 5. srpna byla tiskové konference. 13. srpna se měl rozsudek Evropského soudu, Evropského soudu. Pravda o hodním údajného zanechování vyžadovací povinnosti tento soud jedná tím způsobem, že rozsudek prvního stupně potvrdil, tím, že není možný ani závěrečný řeč, a potvrdil přesto, že před rokem se ten rozsudek zrušil, takže ten samý soud, ten samý rozsudek jednoho zrušil. 29. srpna, to už 14 dní na to. My místně nepříslušná policie směrnika poslala plnou obvinění, což je další krát. Praktika naší policie, že v případě mé osoby mě posílá rovnou obvinění, než žádná kulturální vysvětlení. To údajný úsob na státní orgán, který zatím jsem měl dopustit s tím, že jsem napsal soukromý dopis soukromý výrobce. Tento to tady mám, pokud bych to tady mám, tak samozřejmě se může podívat, že to v podstatě byla práce v tom, že se to hodně dalším případu. A podotýkám, že se jenom soukromý dopis. 9. září. Policie v výrobce mi poslala obvinění trestného činu krácení daně, kterého jsem se měl údajně dopustit v roce 2001. Opět bez podání vysvětlení rovnou sdělení obvinění. 2. září, 7. pardon, policie na Praze 9 vypracovala obvinění pro trestný čin podvodu, kterého jsem se měl dopustit v roce 2000 na úřadu práce pro Praze 9. 6. října, obvodní soud na Praze 9 vynesl dne dlouho předem omluvené nepřítomnosti rozsudek trestní věci údajného ublížení na zdraví. Jenom pár věc k tomuto případu. Prakticky soudkyně zamítla všechny důkazy, které jsem navrhoval, takže si bez provádění důkazů není možná obrana. Takže to se prakticky stalo naprostou fraškou. Obvinění bylo vyvráceno jak znaleckými posudky, tak teda prokázání skutkového stavu nic nejsou samozřejmě tím důvěl. A pokud možno ten přítomnosti, pokud bych se závěrečně řečit. 23. října, soud na Praze 9, vydal nařízení provedení exekuce na odměňovat a pomohný majetek na neexistující pohledávku, to znamená soud si vynikl pohledávku a vydal se to všem říkám. 21. října, vrchní soud proběhlo zamítání se soudcí okresního soudu v Hamburce, magistrou Kosovou, kterou jsem zažaloval za hrubé urážky, které se dopustila ve vybudení těchto soudů v Šině. Jednalo se především o to, že jsem byl údajně výhodem bez nich, to se prostě vyskytla. Takže podle názoru vrchního soudu to taková podezření nejsou pomluvo a je podzemní subjektivní pocitem hypotetickým výhražen. Takže to je 21. října. 29. října se státní zástupce změní a vyloučil z případu. Nicméně vyšetřování pokračuje. Takže jsem tady zapomněl jeden důležitý bod, který jsem vzpomněl zasloužil do 20. října, kdy trestní stíhání na počátkem září bylo do okresní státní zástupce To znamená, akce jaksi proběhla v tom směru, že já jsem byl dvakrát na výsledku na policii, prokázalo se samozřejmě, že ve smyslu žádné výsledky nejsou, tak na policii nebo tak se toho trestní stíhání ustavila. Mým osobním dojmem je, že je to vykonstruovaná obvinění slouží právě k tomuto, protože na zastrašování, bezdůvodnému předvolávání, co je v této souvislosti jsem také podal legislativní návrh Ministerstvu spravedlnosti, aby na příště bylo takovéto jednání státních orgánů považováno za trestný čin, protože tak jak existuje trestný čin útoku na státní orgán, tak to samozřejmě měl existovat trestný čin útoku státních orgánů na občana, pokud případně samozřejmě je, a je to prokazatelné. A dopouštěl bych se ho zejména ten pracovník státní struktur, který vás bezdůvodně předvolává, posílá vám bezdůvodně odpovědi. Takže to jsou ty pravděpodobnosti, které jsou normální.
Děkuji a pan doktor Jedlička by nás seznámil s připraveným usnesením pro Radu pro lidská práva.
Dámy a pánové, dobrý den. Je to tedy podnět Rady vlády pro lidská práva k porušování práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči. Byl projednán na výboru pro práva dítěte dvakrát a pozítří 6. listopadu bude předložen Radě vlády. Ten tiskový materiál máte vzadu k dispozici, takže já z toho budu citovat pouze výňatky, které se relevantně vztahují k tomu, co bylo řečeno. Ten podnět začíná takto. Článek 9 odstavce 3 úmluvy o právech dítěte stanoví, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. V praxi není však uvedené právo dítěte poměrně často respektováno. Na tuto skutečnost upozornil i Výbor pro práva dítěte ve svých závěrečných doporučeních z ledna 2003. V doporučení číslo 43a výbor zdůraznil, že je nutné, cituji, urychleně zkvalitnit odbornou podporu a poradenství pro rodiny zajištěním kvalifikovaných pracovníků a prostředků a zajistit, aby děti mohly zůstávat ve styku s oběma rodiči v souladu s články 3, 6 a 12 úmluvy o právech dítěte. V České republice existuje velmi silný stereotyp, podle kterého jsou matky pouze z důvodu svého pohlaví nahlíženy jako lepší vychovatelé dětí. Tento stereotyp se projevuje v jednání sociálních pracovníků a v rozhodování soudů. V případě rozvodu nebo rozchodu rodičů je dítě v rozhodování soudů v řízení o svěření výchovy dítěte ve většině případů svěřeno matce, cca v 93% případů, zatímco otci je přiznáno pouze právo na styk s dítětem, často v období jednou za 14 dní. Neustále vzrůstá počet případů, kdy rodič dítěte, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy, znemožňuje druhému rodiči styk s dítětem, nebo naopak, kdy rodič nevrátí dítě rodiči, kterému je dítě svěřeno do výchovy. V takovýchto situacích často příslušné orgány nepostupují operativně a důsledně. Problémem zejména zůstává nedůsledný postup státních orgánů a soudů při vymáhání pravomocných rozhodnutí soudů, jimž je upraven styk rodičů s dítětem. Toto jednání rodičů představuje psychickou újmu nejen pro rodiče, který je od dítěte oddělen, ale zejména pro dítě, které je ve většině případů na tohoto rodiče citově vázáno. Jedním z nejzávažnějších sociálně patologických jevů provázejících rozpady rodin je syndrom zadrženého rodiče, vyvolaný u mnoha dětí v důsledku popouření proti jednomu z rodičů. Nezřídka však dochází k porušování práv dítěte na udržování pravidelného osobního kontaktu s oběma rodiči. Lze říci, že právní prostředky ochrany práva kontaktu dítěte s rodiči obsažené v českém právním řádu jsou zásadně dostatečné, ovšem zcela nedostatečná je jejich aplikace a to z hlediska. využívání prostředků výkonu rozhodnutí, z hlediska délky a efektivity dotčených řízení, obeznámenosti soudů, kvalitních opatrovníků, znalců s problematikou a využívání mimosoudních možností urovnání sporů. Výbor potom reflektoval případ pana Patery a zejména teda jeho syna Lukáše a vyjadřuje se k tomu takto. Výše uvedené skutečnosti potvrzuje i rozhodnutí o oznámení číslo 946/2000 Výboru pro lidská práva číslo ohledně stížnosti českého státního občana. Výbor uvedl, citujeme, přestože soudy opakovaně uložily předkladatelově manželce za nerespektování předběžných opatření upravujících styk předkladatele s jeho synem pokutu, tyto pokuty nebyly ani plně vymáhány, ani nebyly nahrazeny jinými opatřeními, jež by zajistila předkladatelová práva. Za těchto okolností a s přihlédnutím k značným průtahům v různých stádiích řízení došel výbor k názoru, že právům předkladatele nebyla ve smyslu článku 17 paktu, rozuměj Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, ve spojení s článkem 2, odstavec 1 a 2 paktu poskytnuta účinná ochrana. V důsledku toho se výbor domnívá, že jemu předložené skutečnosti prokazují porušení článku 17 ve spojení s článkem 2 paktu. V souladu s článkem 2 odstavce 3 písmena A paktu je vysoká smluvní strana povinna poskytnout předkladateli účinný právní prostředek nápravy, který by měl zahrnout opatření k zajištění urychleného prosazení soudních rozhodnutí týkajících se styku mezi předkladatelem a jeho synem. Vysoká smluvní strana je rovněž povinna zabránit podobným porušením v budoucnosti. Pan Patera se může potom vyjádřit, jak český stát reagoval na toto konstatování ze Ženevy. Nicméně náš výbor ještě konstatuje, že jsou že nejsou dostatečně využívány zejména následující instituty, právní paragraf 26 odstavce 2 zákona číslo 9463 sbírky o rodině ve znění pozdějších předpisů, podle něhož může soud svěřit dítě do společné, po případě střídavé výchovy obou rodičů, paragraf 27 odstavce 2 zákona číslo 9463 o rodině, podle něhož opakované bezdůvodné bránění oprávněnému rodiči ve styku dítětem je považováno za změnu poměru, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí dítěte. A paragraf 272 a následující zákona číslo 99 z roku 63 občanského soudního řádu, týkající se výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. A výbor doporučuje kroky ministrovi práce a sociálních věcí, a rovněž ministerstvu spravedlnosti. Já to nebudu dále rozebírat, máte možnost se do toho si dívat, co by to je na stole.
Děkuji panu Jedličkovi a ještě tady máme poslední téma, kde názorně bude ukázáno, že tyto těžké záležitosti, těžké problémy se netýkají jenom nás státu, ale také našich rodičů a prarodičů, dětí a také babiček, také žen. Že bych prosil pana doktora.
Já jsem se rozhodl pro tuto prezentaci proto, protože tady vzniká takový zdánlivý střet pohlaví. Vždycky tady vystupujeme my jako muži proti ženám, ale zapomíná se na to, že těmi postiženými jsou i ženy. A chtěl bych tedy to demonstrovat na příkladě mé maminky, které je tedy 78 let a která po několikáté již nevidí svoji vnučku. Ano, takže to jsou oni. Vidíte, že Kristýnka si zakrývá oči, protože mi říká, já nechci, abys mě fotografoval. Maminka říká, že fotografii potom ukážeš soudu, jak jsem u tebe šťastná. Moje maminka a teda Kristýna, tedy v létě 2002, od února 1993 do května 1995 se neviděli. Poprvé, než tedy soud pokutoval maminku 12 000 a potom v rámci trestního stíhání vyslovil další pokutu 2 000 korun. Toto jsou rodiče mojí maminky a jejich osud byl následující. Moje maminka natrvalo ztratila svou matku v koncentračním táboře, čili nacistický režim ji oddělil, tokrát natrvalo, od jedného svého rodinného příslušníka. druhého rodinného příslušníka od tatínka ji oddělil režim komunistický, a to na 6 let. Toto je tedy Kristýna při oslavě 10. narozenin, kde ještě mohla být u mě. A nyní tedy nevidíme Kristýnku od Vánoc roku 2002, mezi tím tam byl diagnostikován 3 odborníky syndrom zavrženého řeče. Obvodní soud prakticky nejedná, sice maminku v dubnu jedinkrát napomenul, ale jakékoliv návrhy na udělení pokud byť symbolických odmítnul. Vyžádal si soudně znalecké posudky, ale zdůraznil, že nejsou vůbec spěšné, takže zatím ty soudní znalky mě ani nekontaktoval. A Kristýnka zůstává v péči 2 osob, maminky a jejího partnera. Obě osoby jsou potrestané a jsou považovány soudem za lepší vychovatele, než jsem já. Čili je tam trestní čin maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví, ublížení na zdraví. Všechno jsou toto jenom faktory, které svědčí pro lepší výchovné prostředí u matky. Kolizní opatrovní nejedná, matku nenapomenul, předání a zmaření si ani jedenkrát nedostavil. Nepodal jediný návrh na výkon rozhodnutí, natož, aby navrhl soudu změnu výchovy. Toto navrhl pouze mě, abych já učinil. Takže ať byl na tomto území snad výjimku první republiky jakýkoliv režim, moje matka byla vždycky oddělena od svých rodinných příslušníků. A bohužel tím vznikem nyní je náš demokratický stát a ona to tak vidí. Žádný režim, který tady byl s výjimkou první republiky, její práva být se svou rodinou nezabezpečil.
Děkuji. Dámy a pánové, možná to naše expoze nebo to vystoupení bylo trošku delší, ale chtěli jsme vám říct určitě důležité skutečnosti. Prosím, pokud jsme vás neutrávili, ptejte se, rádi vám na vaše dotazy odpovíme. No, paní doktorka Blašková.
No, já jsem si prvotníka přijel a bylo mi řečeno, že on byl nemocnej. Já jsem se ptal, co on je, a bylo mi řečeno, že má lehkou virózu. Já, a že než se toho zbaví, že prostě bude u matky. Já jsem to respektoval a přijel jsem do bydliště matky, přivezl jsem tam dol, přivezl jsem tam dárky a chtěl jsem to teda předat Honzikovi tím, že jsem se chtěl pokusit matku dohodnout na nějakým náhradním termínu. A matka nebyla doma, takže jsem jí volal mobilním telefonem a prosím se, kde jsou. Matka mi to volí prosím, kde jsou. A já jsem říkal, rodiče on byl nemocnej, tak proč nejsou doma? Proč neleží a proč se neléčí? No a matka mi na to přijde telefonem zavěstila se děti okolik odpovědi. Protože si myslím, že to bude určitější pro tu matku, protože největší souda nějaký finanční postih, tak ta matka to vlastně nezaplatí. Odvolá se a když to kolem na to nezaplatí, bude říkat, že vlastně okrádá o peníze dítě, takže jsem si říkal, že zkusím se na těch rodinní postihy krámy, protože tam vlastně to nic nejde.
Pan magistr Šimunek.
No, že mi nedodržování práv dětí a rodičů. Chtěl bych se dostat pana doktora Jedličky, který velmi správně reflektoval, že jde o systémovou záležitost, protože skutečně jsme zjistili, že to rozdělování dětí a to rozdělování rodin začalo na samém počátku holokaustu, takzvaný Šolická, a od té doby pokračovalo, protože nacionálně socialistický režim vystřídal režim socialistický. Chtěl jsem se zeptat v té souvislosti, protože takový režim potřebuje samozřejmě silný aparát soudní a policejní. Chtěl jsem zeptat, jestli se nedomníváte, pánové, nebo konkrétně pan doktor Jedlička, že ta přemíra těch soudců na našich soudech, víme, že jich 3x více než ve Francii a v Belgii, na 100 000 obyvatel, jestli nespůsobuje to, že jsou to právě ty soudci, kteří na našich dětech tak bezohledně parazitují. Jestli se domníváte, že to je záležitost spíše ideologická, nebo spíše osobní těch soudů. Jak to tedy je?
To je hrozně složitá otázka, já nevím, jestli jsem vůbec kompetentní se k tomu vyjadřovat. Já bych viděl jako velké zlo v oblasti těch sociálních pracovníků, které mají být experty na psychiku dítěte, výchovu dítěte a ochranu zájmu dítěte. A ty de facto předkládají, nebo by měli předkládat, expertní pohled na věc těm zoníkům. Jestliže u nás Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá metodický návod, jak diagnostikovat a postupovat s dítětem, který má syndrom zavrženého rodiče, tento materiál je k dispozici, měl by být prostudován a v mém případě tři psychologové se vyjádří, že u mé dcery je syndrom zavrženého rodiče, ale sociální pracovníci řeknou, že se k tomu nemohou vyjádřit, že tomu nerozumí. Přitom dítě není posláno k soudnímu znalci, aby tedy tuto diagnózu předběžně potvrdil a dítěti bylo poskytnuta pomoc. To vidím jako zrůdnost. Na druhou stranu samozřejmě i ta soudkyně, která ode mě dostala kopii teda tohoto metodického návodu Ministerstva práce sociálních věcí, když by ho náhodou neměla k dispozici, samozřejmě by se také s tím měla seznámit a výbor toto nyní navrhuje, aby i soudci byli v tomto školení a mohla se kdykoliv během 11 měsíců vydat v pátek 15.30 hodin do Říčan a podívat se, jak ten styk probíhá. Protože se domnívám, že dítě je v péči trestané osoby už jednou na maření úřední. Dítě je 11 let a na co tedy soud čeká? Že se matka změní, když se 11 let chová takto a dopouští se trestného činu a dneska znovu. Já nevím, já se nechci pouštět do spekulace, jestli je to záležitost systémová, nebo je to záležitost individuální. Samozřejmě to, co tady bylo řečeno, jestliže ty soudci jsou neodvolatelní, tak jsou to monarchové, kteří si mohou dělat co chtějí a samozřejmě pozici svou zneužívají.
Pane doktore, u vás je známo, že jste epidemiolog a vysvětloval jste jistě značnou zvětnáctě. Jak to řeší ve světě? Je náš případ v České republice tak mimořádný, že to musí být řešeno právě tímto způsobem? Zasahuje ten stát taky jinde, takým nehorázným způsobem do rodiny?
Já si myslím, že zejména skandinávské státy jdou v tomto obrovským příkladem, protože tam je de facto norma, že ty rodiče jsou nesezdány. Čili je to norma, stát pouze řeší, jak vyváženě potom zabezpečit výchovu dítěte. Čili u nás se to řeší prakticky šablonovitě, v takovémto případě svěří se dítě matce a uvažuje se o tom, jestli náhodou by se i otec nemohl stýkat. A samozřejmě se dá do závorky, je tady nový partner a pravděpodobně ten starý otec bude interferovat s výchovou toho nového. Když to ve skandinávských zemích je samozřejmě v případě těch nesezdaných párů, jenom otázka, jak vyváženě budou se oba rodiče s dítětem stýkat. Pro naše soudce je nepochopitelný případ nebo příklad italských soudů, kdy tatínek má určen, když je tady dítě určeno do výchovy matce, že otec má určen styk každý den po stoleni. Je to styk nebo je to výchova? Já sám nenávidím slovo styk. Já jako epidemiolog, který se používám styk pouze v rámci styku pohlavní, čili říct, že dítě se má se svým otcem stýkat, už je mi tak nějak jako velmi odporné. Dítě by mělo být vychováváno oběma rodiči a eventuálně soud by měl určit míry, jakou měrou se budou jednotliví rodiče na této výchově podílet. Ale rozhodně rodiče by se dítě neměli.
Děkuji vám.
Nějaký další dotaz? A má pán?
Rozumou drobnou ochranu, aby se tedy zvyšují statistiky, a jsou zdravnou se do všech českého studiu. A ty matky v tom kole, to zvláště politická důležitá kole, kde mají dokázky, to je to, co je 7-8, a ty tam je to jiná osoba. Čili nikoliv je mají se střídy ve škole, kde mají dokázky. Zdravíte, že to bylo způsobí, že to je vaší historie, tedy vaší paní matky na filmu Kupany za tady ta naše nedávná a dnešní. A způsob byl, protože ta dnešní společnost nebo dnešní reakce mají asi nějaké podobné metody, jako my lidi to dopadli, to je český člověk. A tedy, ty dopadky předchodní, který celá rozhodla do všema vládu a dirigovat a týdě. A ta dnešní společnost, tam podobný motiv je, nebo no, budu o tom přemýšlet. Děkuji.
Další dotaz, byl by kanceláří pán.
Já bych se vás půjdu, paní takový máte, že na to bude zlepšení, tomu tak nemyslím půjdu. Já nevím, jak to je, že jsme přišli, ten případ měl celou věci.
No, to je asi právě ta drobná. Nebo že ta zlepšení jsou drobná, ale určitá zlepšení jsou a pokud jsme mohli se osobně setkat, prosím, pokud jsme se mohli osobně setkat s prvním náměstkem ministra spravedlnosti, tak skutečně ten člověk zdá se, že tomu naslouchal pozorně a že přislíbil něco udělat, minimálně třeba pro to, co požaduje tady výbor pro práva dětí, respektive Rada pro lidská práva, a sice, aby byla nějakým způsobem výrazněji podpořena rodinná mediace jako alternativa k těmto soudním sporům. Takže to tam je a myslím si, že i vůbec fakt, že bylo vypracováno takovéto usnesení, které něco požaduje, je velice významným pozitivním krokem.
Já bych se jenom vrátil, protože ještě tomu, co jsem v podstatě říkal, jsem říkal, že to jsou drobné kosmetické úpravy, které nicméně nastartovaly proces správným směrem. To znamená, v žádném případě nemůžeme být spokojení s dnešním stavem, to je náhodou. To prostě je skromný začátek, ale nicméně si myslím, že určité kroky zlepšení byly.
Ukázalo se, že prostě ty státní struktury už jaksi neignorují tyto skutečnosti a že skutečně ten nebo určité množství žalob k Evropskému soudu pro lidská práva je pro ně takovým důrazným varováním. To si myslím, že jo, a že prostě se ukázalo, že občané tedy mohou něco zmoci, že si nemusí nechávat všechno líbit.
Jinak ještě bych tomu dodal podle mého názoru osobního zásadního zlomu dojde teprve tehdy, kdy se začne vyvozovat osobní zodpovědnost soudů. To znamená, jestliže jakákoliv žaloba uspěje u mezinárodní fóru a ten stát bude mít povinnost cokoliv zaplatit, a většinou to jsou části, aby to bylo značné. Pokud tato částka nebude přenesena na konkrétního soudce, tak to je plurálu na konkrétní soudce, tak tím zvíme.
Ještě tady paní rektorka.
Chtěla jsem se poptat,
takže já jsem se na ně přišel podívat do školy, v té škole jsem byl přepaden s tou bývalou manželkou a jiným otcem a tomuto přepadení jsem se celkem úspěšně vydáním. Nicméně na to se celka na zákonu pohodnocená jako přesnější výsečnické otížení na zdraví, přestože jsme měli zranění všechny zhruba stejná, to znamená nějaké otřenění a odpohávané místy a tak. Tak moje bývalá paní zůstala šťastný do pracovních schopností. Dokonce i tento soud na Praze 9 konstatoval, že tato pracovní schopnost byla nahraná, že to se ani nejsou žádné důvody, na nějaké posledky to byly pracovní schopnost, který vrátil. Přesto jsem byl se tím hrobou uznán jiným. Obou trestný činů, a to znamená, že z trestného činu obyčení na zdraví, tak trestné činy výroční mrtví a dostal jsem tu výjimku. Přiznám si, že to hlavně ani nevím, ale myslím, že asi to bude všechno. Je to rozsudek. Je to rozsudek prvního stupně, nebo teda prvoinstančního soudu, já to si samozřejmě pomáhám. A paní soudkyně, jak jsem se teda dozvěděl, svého právního zástupce konstatovala, že na příště už se jednání konečně vyřeší.
Děkuji.
A
tady dotaz.
Já bych rád odpověděl tady pánovi, že nastalo to zlepšení. Já to myslím, že ano, myslím, že
byly dobrým, kterém hodně to obráceně. Mě přišel případ, kdy okresní soud Praha Západ v mém případě dvakrát porušil mé základní práva daný za základní většinou práva slovo. Toto jsem jaksi kritizoval a myslím, že považuji to za všemi jako výrazně, že krajský soud toto potvrdil. Protože krajský soud řekl, že v mém případě ten okresní soud porušil i základní práva daný základní většinou práva slovo. Ten problém, který ale zůstává, je, že ta soudkyně, která se toho dopustila, prakticky ta druhá, dodnes nebyla žádným způsobem pokárána nebo s tím dále kárným řízení a oni si soudí dále. Tam vidím ten problém. Já si myslím, že ta společnost v tom povědomí má, ten posun tam nastal, že už tady něco není v pořádku. Ale ten problém zůstává, protože nikdo to nic nedělá. Nikdo to udělat ani nechce.
A zejména nevede soudce do povědomí.
Tak, a ty soudkyně si soudí dále. Můžeme si představit, že já se starám o zdravotní techniku, když já poručím svoje jenom pracovní povinnosti, tak můžu být odsouzen. A to třeba jako neodmíněné způsobem jsme pacienta nebo provedu nějaké úplně špatně. Ale soudkyně je za to zaměstnaná, to je zaměstnaná, to je zaměstnaná, ona musí znát zákon. Ona, když porušuje, tak by měla prostě klidnou salát a jít na ty musení práce. Ale ona není ani kárně díky, na nic jim to nedělá. Přesto z krajky jsou potrzí, že se dopustila to řečení. Tam by ten problém byl pořečení, že to nikdo nechce řešit, nechce.
V ideálním případě je to vyloučená a soudí
na to případě. Ani to ne.
Děkuji. Dámy a pánové, zdá se, že to naše setkání už se blíží k takové volnější debatě, takže já bych ukončil oficiální část tiskové konference a samozřejmě diskutujeme dál, už pouze jen tak hloucích, neoficiálně a podobně. Děkuji vám za účast, třeba se uvidíme zase příště. Na shledanou.